71 tūkstoti kvadrātmetru lielais tirdzniecības centrs Alfa Rīgā sestdienas rītā ir mēreni rosīgs. Ļaudis nāk iepirkties pārtikas veikalā aptiekā, pa kādam pircējiem man arī optikas grāmatu dzīvnieku preču veikalos, taču vairums iepirkšanās vietu ir tumšas ar aizvilktiem slēģiem.
Lai nebūtu tas, pandēmijas, tas ir labi, Es tikai atbraucu uz bankomatu.
Latvijas radio uzrunātie cilvēki teica, ka apģērbu apavu un saimniecības preču veikalu slēgšana tirdzniecības centros brīvdienās viņiem netraucē.
Ja kādam baigi vai kaut ko, tad var darba dienās nopirkt to pašu. Es parasti no rītiem brīvdienās arī cilvēku tāpatās maz ir. Lielas atšķirības nav, es nezinu. Tie ir tikai darbiniekiem, varbūt sliktāk, mazāk darba stundu.
Ja vajag, tad vajag. Vai tad maz saslimst? Daudz jau, jau pār pa 500 Latvijā, protams.
Man tas ir netrauc, es nezinu, varbūt citiem, kas plāno ģimenēm. Ja mums jau tā ir tā iegājies tradīcijā, ka ģimenes brauc atpūsties uz Alfu. Un tad bērni skraida visā viens pie otru.
Nav nekādas problēmas.
Jā, pa vasaru.
Mēs saprotam, mēs gribam mazāk slimu.
Protams, būtu forša brīvdienās var nopirkt kādas drēbes, paskatīties, jo tad ir laiks arī to izdarīt, piemēram, bērniem kaut ko nopirkt, bet tad attiecīgi izdarīs to darbdienu vakaros un tamlīdzīgi. Es domāju, tas ir sīkums, ir vienkārši jāpakļaujās tam, kas ir jādara, lai ierobežotu šo saslimstību, tā kā viss ir kārtībā.
Vairāk Rīgas tirdzniecības centru pārvaldītājs Līnstofa norāda, ka pilnībā uzticas valdības rīcībai Covid ierobežošanā un neiebilst pret lēmumu brīvdienās slēgt vairumu tirdzniecības centru veikalu. Tā norāda uzņēmuma preses pārstāve Ilze Aizsila.
Tirdzniecības centrs ir vieta un vide, kurā obligāti jāievēro visas higienas prasības un noteikti ierobežojumi, citādi slimība varētu izplatīties ļoti strauji tālāk. Tāpēc arī uz šiem ierobežojumiem skatāmies kā uz pagaidu grūtībām, kas ir nepieciešamas, lai pēc iespējas ātrāk viss atkal atgrieztos normālā režīmā.
Latvijas tirgotāju asociācijas prezidents Henriks Danusevičs gan aģentūrai Leta norādījis, ka tirgotāji jūtoties sarūgtināti un apkrāpti no valdības puses par lēmumu uz 4 nedēļām būtiski ierobežot veikalu darbību, jo gada beigas ir lielāko ieņēmumu laiks, bet tagad virkne tirgotāju ir izstumta no konkurences. Māra Rozenberga, Latvijas radio.